Pán Boh nám pripravil v živote rôzne prekvapenia a dnes spolu s vami chcem otvoriť Božie slovo práve kvôli tomu, aby sme počuli Boží hlas a aby sme premýšľali nad Božou vôľou pre nás v našom živote. Neviem, či ste sa niekedy zamýšľali nad snami. A či ste si urobili taký nejaký poriadok v snoch. Či ste si ich nejako rozkategorizovali. Ja som si rozdielil sny na také dve veľké skupiny. Do jednej skupiny patria sny, ktoré volám mokré, a do druhej lepkavé. Nebudem tu teraz analyzovať tie mokré, ale skôr chcem povedať, že ten lepkavý, neviem, či ste už mali taký sen, že ste chceli utekať, ale proste to nešlo. Že? Tak to sú tie lepkavé sny. A jedna manželka ráno hovorí svojmu manželovi jeden takýto sen. Pri raňajkách. Sen, ktorý sa jej sníval v noci. A hovorí, že sa ocitla v takej tmavej miestnosti, kde bola zo začiatku sama, ale potom sa zrazu uprostred tej miestnosti objavili dvaja muži v tmavom alebo v čiernom. Hneď od pohľadu vyzerali veľmi nebezpečne. Zmocnil sa jej strach a bolo jej jasné, že musí utekať. A tak začala utekať. No ale bolo jej jasné, že sa ocitla v lepkavom sne, pretože nohy jej oťaželi, nevedela sa pohnúť, prekladala nohu z nohy na nohu, nevedela utekať. A tí muži sa k nej veľmi rýchlo blížili. A bolo jej jasné, že neutečie. Bolo jasné, že keď sa k nej dostanú, tak jej ublížia. A keďže sa už teda si uvedomila, že im neutečie, tak tesne v tej chvíli, keď oni už boli pri nej, že už mohli ju chytiť svojimi rukami, ona sa k ním otočila a povedala: Páni, chcem vám porozprávať o Ježišovi Kristovi. A vtedy sa to stalo. Na zvuk svojho hlasu sa zobudila a sen bol preč. Predpokladám, že apoštol Pavol, ako každý normálny človek, mal sny. A možno, že mal aj tie lepkavé. Ale tak ako každý z nás, a apoštol Pavol mal iste zlé sny. A možno, že mal aj jeden konkrétny zlý sen. Videl sa v tom sne, ako vchádza do kresťanského zhromaždenia, do priestoru, do miestnosti, kde mali byť kresťania. Kde sa schádzali kresťania. Počul sa v tom sne, ako hovorí: Chcem vám dnes porozprávať o Ježišovi Kristovi. A keďže žil v dobe, ktorá je nebezpečná, ktorá bola nebezpečná, veľmi nebezpečná pre kresťanov, tak bol aj pripravený v každej chvíli utiecť, keby sa niečo stalo, ale to nebol ten prípad, že by musel utekať a nedalo sa, pretože bol v tom lepkavom sne. Keď povedal slova v tom sne, chcem vám porozprávať niečo Ježišovi Kristovi, tak potom videl, že nemá komu hovoriť o Ježišovi Kristovi. Pohľad na prázdne miesta, na prázdne lavice ho prebudil. A keď hovorím, že apoštol Pavol pravdepodobne mal takýto zlý sen, tak je fakt, že toto nebolo ďaleko od skutočnosti, ktorej sa obával. Pretože práve kvôli tomu zlému snu napísal aj jedno konkrétne kázanie. Kázanie, ktoré máme aj v Božom slove, v Novom zákone. Napísal kázanie, ktoré by ho zbavilo obáv z toho, že raz príde do kresťanského zhromaždenia a nebude mať komu kázať, nebude mať komu hovoriť o Ježišovi Kristovi. Takže teraz malá vsúka, čo myslíte, ktorá kniha z Nového zákona je to kázanie, ktoré apoštol Pavol špeciálne na túto príležitosť napísal. Tak len skúste tipnúť. Jasné. Tak. Veď z toho sme čítali na začiatku. Áno. List Židom je kázanie. Pôvodne to bolo kázanie a toto kázanie vzniklo aj kvôli tomu, aby apoštol Pavol nikdy nemusel zažiť situáciu, že príde do miestnosti, ktorá bude úplne prázdna, bez ľudí a bez kresťanov. Niečo z týchto jeho obav vyjadruje aj verš, ktorý je napísaný v 10. kapitole listu Židom. 10. kapitola, 25. verš. Nie sú to neznáme slova. Židom 10. kapitola, 25. verš a tam je napísané: neopúšťajme svoje zhromaždenie, ako niektorí majú vo zvyku. A keď apoštol Pavol píše tieto slova: neopúšťajme svoje zhromaždenie, ako niektorí majú vo zvyku, tak naozaj nemyslí iba na to, že niektorí kresťania majú vo zvyku odísť z pobožnosti ešte skôr, ako doznie posledná sloha poslednej piesne. Že niektorí kresťania majú vo zvyku odchádzať ešte pred tým, ako zaznie posledná modlitba. Že odchádzajú práve vtedy, keď všetci povstanú a vtedy to tak nie je vidieť, tak odídu zo zhromaždenia. A apoštol Pavol nemyslel na túto situáciu. Na týchto uponáhľaných kresťanov, ktorí sa niekam po zhromaždení ponáhľajú. Keď apoštol napísal: neopúšťajme svoje zhromaždenia, tak to píše preto, lebo má obavy, že kresťania môžu opustiť spoločné zhromaždenie úplne na dobro. Apoštol Pavol sa bojí, že sa vrátia tam, odkiaľ prišli. Ženy sa vrátia späť k tomu pohanstvu, k obetiam, že druhí sa vrátia k izraelskému ritu a k tým obetiam v chráme, že sa proste vrátia späť do sveta, že odídu od Ježiša Krista a že sa budú zaoberať tým, čo predtým, kariérou, alkoholom, peniazmi, že sa vrátia k svojim hriechom. To bolo to, čoho sa Pavol obával. A preto aj napísal takú výzvu, jednoduchú, ale veľmi silnú: neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako máme vo zvyku. A je fakt, že ešte ani dnes nie je horšieho sna pre kazateľa ako sen, v ktorom sa vidí, ako vchádza do modlitebne, postaví sa za kazateľňu a povie: chcem vám dnes kázať o Ježišovi Kristovi, ale nemá komu. To je strašný pocit. Strašidelná predstava. Vidieť pred sebou prázdny zbor, prázdne miesta, prázdnu miestnosť úplne bez ľudí. Avšak v dnešnom svete sa už tento Pavlov zlý sen stáva skutočnosťou a realitou. Keď sa v Považskej Bystrici stával zbor, tak sme vtedy si pozerali rôzne modlitebne, rôzne nápady a rôzne návrhy a medzi jedným takým nápadom, alebo medzi tými fotografiami bola jedna fotografia, myslím, že to bolo z Londýna, kde urobili takú zaujímavú vec, že spojili kaviareň s tým anglikánskym kostolom. Že k tomu priečeliu prirobili kaviareň. A naozaj bolo to veľmi zaujímavé architektonické riešenie. Dokonca to bolo aj veľmi spoločensky zaujímavé, pretože ten priestor bol veľmi pekný. Ale duchovne to bolo tragické. Pretože na tých fotkách bolo vidieť, že kaviareň je plná a ten kostol, ktorý mal otvorené brány, otvorené dvere, tak tam bolo vidieť iba prázdne lavice. V kaviarni bol život, v tom kostole, v tom zbore, v tej miestnosti, kde by mali byť kresťania, bolo mŕtvo, prázdno. A tento stav, alebo túto situáciu, myslím si, že veľmi dobre vystihujú slova, ktoré ľudia často povedia. Ak sa s ľuďmi niekedy rozprávate o duchovných veciach, o viere, o cirkvi a sa ich tak pýtate, čo vaša viera a podobne, tak väčšinu ľudia odpovedajú, že v Boha verím, ale do cirkvi nechodím. V Boha verím, ale do zhromaždenia nechodím. Alebo inými slovami, Boh áno, cirkev nie. Boh áno, a to spoločenstvo, to nie. A tento postoj sa na nešťastie netýka iba ľudí, ktorí sú sekulárni, ateisti, alebo svetskí. Tento postoj sa týka aj kresťanov. Keď som v Lučenci bol v nemocnici pomazať chorého manžela našej sestry olejom, tak vo vedľajšej izbe nemocničnej bola pani, ktorá si všimla, čo robím, a tak jej došlo, že som farár. A keď sme skončili modlitbou celé to pomazanie a vyšiel som na chodbu, tak prišla ku mne a spýtala sa ma, či by som nemohol dať posledné pomazanie jej apikovi. Prekvapili ma dve veci, jednak, že som mal dávať posledné pomazanie, ale jednak, že apik, znamená ocinko, hej, otecko, tak som nadobudol taký, má veľmi rada svojho otca. Majú veľmi dobrý vzťah, keď ho takto volá. On už bol naozaj starý, ležal na tej posteli. No ale bol som potom prekvapený, keď mi povedala, že to nie je otec, ale že to je jej svokor. Tak to ma prekvapilo ešte viac, že k svokrovi mala taký vrúcný vzťah. No ale tak som jej samozrejme vysvetlil, že nie som katolický farár, že ja nedávam posledné pomazanie. Tak sme sa mohli aspoň chvíľku rozprávať. A počas toho rozhovoru povedala, no, že ona si uvedomuje, že by mala častejšie chodiť do toho kostola. Že aspoň na tie Vianoce a Veľkú noc by mala ísť do kostola. A tam som si uvedomil, že i keď nepovedala Boh áno, cirkev nie, ona to žila. Bola to veriaca žena, alebo teda žena, ktorá nebola ateistkou, ale tento postoj sa stal jej životným postojom. Boh áno, Boha vieru považujem za potrebnú, ale do kostola tam nechodím. To nie je také dôležité. To nie je také nutné. A v tejto súvislosti mi zišli na úm aj slova, ktoré som počul, keď som začal chodiť do Košického zboru, to bolo už pred vyše 20 rokmi, a pri jednej príležitosti mi jedna staršia sestra povedala tieto slova. Brat, vieš, nepozeraj na ľudí. Pozeraj sa na Ježiša Krista. To boli tie slova, ktoré mi povedala. Ale to, čo už mi nepovedala, a to, čo sa skrýva za týmito slovami, je, vieš, ľudia v zbore sú všelijakí. V zbore sa udeje všeličo. A často je to tam zlé. No a myslím si, že dnes sa vlastne tieto slova, alebo tento postoj zhmotnil do vety, do zboru, do cirkvi nechodím kvôli ľuďom, ale kvôli Chcel by som, aby sme sa trošku tuto zastavili a možno chvíľu premýšľali nad to vetou. Do zboru chodím kvôli Bohu a nie kvôli ľuďom. Inými slovami to znamená povedať to, čo hovoria ľudia okolo nás. Boh áno, cirkev nie. Boh áno, ale spoločenstvo to nie. Od toho si držím odstup. Na to si ja dávam pozor. Ale toto je postoj, ktorý som mal aj ja, keď som ešte chodil do kostola. Naozaj som tam prišiel, presedel som si, alebo odsedel som si tú hodinku, a potom som išiel domov. Ako si tam nebol priestor na niečo viac. Ale táto cirkev ma naučila, že viera je niečo viac. Že veriť v Boha znamená mať nové vzťahy s ľuďmi. Patriť do nejakého spoločenstva. Povedať do zboru, alebo ja chodím aj do cirkvi kvôli Bohu a nie kvôli ľuďom, je naozaj zastávať taký ten postoj, ktorý je tu okolo nás. Boh áno, cirkev nie. A potom jediný rozdiel medzi nami je ten, že ľudia, ktorí nechodia do zboru, si možno ten deň aspoň trošku užijú a tí druhí si ho odtrpia, pretože dúfajú, že za to budú odmenení večným životom. Alebo aspoň pokojom od rodičov. Boh áno, cirkev nie, sa netýka už iba sekulárnych ľudí. Ale naozaj tento postoj je aj postojom mnohých kresťanov. Mnohí kresťania začínajú takto uvažovať. Veľa kresťanov sa stotožňuje v živote s týmto postojom. Boh áno a cirkev nie. A to je dôvod, prečo apoštol Pavol napísal list Židom. Prečo napísal toto kázanie. Pretože mal obavy, že zbory budú za chvíľku prázdne. Preto napísal slova: neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku. Pretože apoštol Pavol vedel jedno. Nie je možné byť kresťanom a zároveň vyznávať Boh áno a cirkev nie. Nie je možné byť kresťanom a zastávať tento postoj. A riadiť sa týmto postojom v živote. Potom je to také kresťanstvo v lepkavom sne. Rozum je bystrý, ale nohy sú malátne. Teológia je skvelá, ale vzťahy a služba žiadne. Prečo sa toto deje? Prečo aj kresťania pristúpia na túto hru? Tu si pomôžem trošku psychológiou. Vedci hovoria, že strach je silnejší ako rozum. Keď po 11. septembri roku 2011 sa pýtali ľudí, či by boli ochotní teraz cestovať lietadlom, nikto nebol ochotný cestovať lietadlom v tej dobe. I keď štatisticky stále platilo a dodnes platí, že je nebezpečnejšie cestovať autom ako lietadlom. Väčšia pravdepodobnosť, že zomriete, je, ak cestujete autom, než keď cestujete lietadlom. Ale štatisticky to platí, je to realita, tak káže rozum, ale strach je väčší. V tej dobe by ma nikto nepresvedčil, že lietadlo je bezpečnejšie ako auto. Nenastúpil by som do lietadla. Prečo to tak je? A ten záver je, že my ľudia často hodnotíme riziko nepresne. A je to tým, že nadhodnotíme niektoré nezvyčajné udalosti. A dôsledok je, že napríklad taký terorizmus a hrozby môžu vyvolať atmosféru strachu a úzkosti. Nielen u jednotlivcov, ale u celých spoločenstiev, u celých národov. Ako sa to nás týka? Bin Laden bol jeden z tých slabších žiakov. diablovým. Satan je jeden z najlepších teroristov na svete. Stačí jedna zlá skúsenosť v zbore. Stačí jedno ublíženie v spoločenstve. A vďaka tomu, že my hodnotíme riziko nepresne, tak to môže vyvolať atmosféru strachu. Aj u jednotlivca, dokonca u celých zborov. A odtiaľ je už len krok k tomu, aby som si povedal, Boh áno, ale cirkev nie. A naozaj, Satan je v tomto skvelý. Každý, verím, že každý z nás zažil nejakú takúto skúsenosť. Či skôr alebo neskôr v tom zborovom spoločenstve. Ja keď som chodil do Košíc, do zboru, naozaj neviem, dodnes neviem prečo, ale nesadol som jednému bratovi zo zboru. Nejako som mu vadil. Dodnes neviem prečo, lebo on už bol oveľa starší, mal rodinu, ja som bol viac menej v tej mládeži, takže veľmi sme sa nestretali, ale nejakým spôsobom som mu vadil a raz sa stalo, že sme sa tak náhodou stretli pri panelákoch pod balkónmi, no a vtedy mi povedal všetko, čo mi na mne vadí, ale jemu na mne vadí. No a ako tak hovoril, tak ja som pozorne počúval, ako mám vo zvyku a niekedy je to až nepríjemné, lebo keď takto počúvam manželku, tak ona sa tak zrazu zastavil. Čo tak hľadíš? Nehľad na mňa. Mám taký zvláštny pohľad asi. A tak som toho brata veľmi pozorne počúval, hľadel som na neho. Až som si všimol, že zrazu tá jeho ruka nejakým spôsobom vystrelila. No a nebolo to žiadne tintítko, no, akože posiloval. Bolo vidieť, že v mladosti dosť posiloval. No a jeho pesť veľká ako zväzok dynamitu vybuchla na mojej tvári. Ale keď sa vraciam spätne k tejto skúsenosti, uvedomujem si, na jednej strane, áno, Satan je skvelý terorista, pretože pripraví každému z nás situáciu, ktorá nás môže úplne vykolajiť. Kedy máme tendenciu povedať, hej, dobre, Boh, áno, hej, tá teológia, tá pravda tu je, ale to spoločenstvo nie. Ale dá sa zoprieť. Dá sa tomuto odolať. Práve vďaka tomu, ak v tom spoločenstve má človek zázemie. Ak to spoločenstvo sa za toho človeka modlí, ak ho príjme. Ja som mohol takisto povedať, no ak takíto ľudia sú v Košickom zbore, no tak ja tam už viackrát nevkročím. Ale vďaka Bohu, boli tam moji priatelia, kamaráti, mládež. Ja som na to veľmi rýchlo zabudol a neodišiel som z toho zboru. Ale Satan robí všetko preto, aby nás doviedol k postoju. Boh áno, cirkev nie. Čo povedal apoštol Pavol kresťanom vo svojej dobe? K čomu ich ešte povzbudzoval, aby naozaj neodchádzali zo spoločného zhromaždenia, ale aby tam zostávali? 12. kapitole, v 2. verši, apoštol Pavol píše, hľaďme na Ježiša Krista, na toho pôvodcu a dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, ktorá ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Apoštol Pavol povie veľmi jednoduchú vec, hľaďme na Ježiša Krista, pozerajme sa na neho. Prečo máme hľadiť na Ježiša Krista? Prečo práve na Neho? Keď niekedy budete čítať list Židom, skúste si všimnúť tam jedno slovo, ktoré sa tam najčastejšie opakuje. To je kľúčové slovo tohto listu. To slovo je veľmi jednoduché. Lepší. Keď budete čítať list Židom, skúste si všimnúť, ako apoštol Pavol porovnáva Ježiša s čímkoľvek z toho izraelského prostredia. Ježiš je lepší. A dozviete sa, že Ježiš je lepší ako zákon, Ježiš je lepší ako Mojžíš, Ježiš je lepší ako chrám, ako veľkňaz, ako obete, ako zmluva. Ježiš je úplne lepší než čokoľvek ostatné. A preto aj apoštol Pavol povie, preto hľaďte na Ježiša Krista. Na nič iné nie je dôležité tak pozerať a hľadiť, než na Ježiša Krista. Že kedy pre nás sa stane Ježíš tým najlepším, než čokoľvek nám môže dať tento svet, vtedy, keď na neho budeme hľadiť. Ježíš nám môže dať viac, než nám by kedy dala všetka naša práca, všetka naša samota, všetky naše koníčky, šport, rodina, či sebarealizácia. Ježíš mi dá viac, než by mi kedy mohol dať celý svet. To je posolstvo listu Židom, to je posolstvo i slov apoštola Pavla, keď hovorí, hľaďme na Ježiša Krista. Dívajme sa na neho, sledujme ho, neustále majme upretý zrak na Ježiša Krista. Prečo? Pretože stačí jedno slovo, jeden pohľad, jedna zlá skúsenosť, jedno malé ublíženie alebo aj veľké ublíženie. Stačí jeden brat, jedna sestra a všetko sa môže rozplynúť. Nedá sa dosť zdôrazniť dôležitosť slov apoštola Pavla, keď píše, hľaďme na Ježiša Krista. Ale apoštol Pavol pokračuje. Nehovorí len o tom, že je veľmi dôležité dívať sa na Ježiša, aby sme videli Ježiša Krista a nie naše rany. Ale apoštol Pavol pokračuje ďalej a hovorí, aj čo to znamená dívať sa na Ježiša Krista. A to je práve v tom treťom verši. V treťom verši apoštol Pavol pokračuje a píše, myslíte na toho, ktorý zniesol taký odpor hriešnikov proti sebe, aby ste neustávali a neklesali na mysli. Prečo to všetko Ježiš urobil? Prečo Ježiš zniesol všetku tú potupu, krivdu, bolesť, rany, ublíženie a kríž? Aby ste vy neustávali a neklesali na mysli. Keď toto Ježiš podstúpil, podstúpil to kvôli nám. Inými slovami, hľadieť na Ježiša Krista znamená urobiť to, čo urobil Ježiš. Ježiš žil pre druhých. Hľadieť na Ježiša Krista znamená žiť pre ľudí, žiť pre spoločenstvo. Hľadieť na Ježiša Krista znamená mať postoj Boh áno, spoločenstvo áno. Prečo to Ježiš urobil? Prečo prekonal ten odpor hriešnikov kvôli vám? Aby ste vy neustávali a neklesali na mysli. Prečo máme hľadieť na Ježiša Krista? Pretože keď sa dívame na Pána Ježiša, tak vidíme spoločenstvo, do ktorého nás On privádza. Vidíme konkrétnych ľudí, kvôli ktorým tu sme. Boh áno, spoločenstvo áno. Satan je nielen terorista, ale Satan dokáže aj obalamutiť našu myseľ. Je fakt, že žijeme v dobe, ktorá je dobou logiky a techniky, logického myslenia. Ale i napriek tomu si dokážeme spojiť i úplne protichodné, protikladné a nelogické veci. Keby som sa teraz pýtal, kto má mobil tu v tejto miestnosti, asi všetci by... Áno, tu aj deti už sa hlásia. Že skôr by bola lepšia otázka, kto nemá mobil, tak ešte tí, čo ani mi nerozumejú a nevedia zvinúť ruku, tak tí by asi nemali mobil. Ale počuli ste niekoho povedať takúto vetu? Mobil áno, operátor nie. Toto nikto nepovie. Pretože každý si uvedomuje, že mobil bez operátora je úplne na nič. Ešte aj tie decká chcú poslať nejakú tú SMS-ku alebo zatelefonovať kamarátovi či kamarátke. Bez operátora to nejde. Ale ako ľahko dokážeme povedať, Boh áno a spoločenstvo nie. A nepripadá nám to vôbec nelogické. Satan nie je len terorista, ale dokáže aj urobiť s našou mysľou to, že si dokážeme spojiť aj nespojiteľné veci. A dokážeme sa s ním aj stotožniť. Preto sa naozaj nedá dostatočne zdôrazniť to, čo apoštol Pavol píše v tomto liste. Hľaďme na Ježiša Krista. Pretože inak neuvidíme tých konkrétnych ľudí v tom spoločenstve, do ktorého nás Boh privádza. A neviem, či ste si niekedy všimli, Židom 11. kapitola je naozaj kapitola viery, alebo tých velikánov viery. Ale to nie je len kapitola viery, ale je to kapitola viery a spoločenstva. Prečo tí ľudia boli povolaní? Tí ľudia boli povolaní nielen kvôli viere, ale aj kvôli spoločenstvu. Oni žili pre Boha a pre spoločenstvo. Abraham, keď bol povolaný, tak bol povolaný k čomu? K tomu, aby mal veľkú vieru? Nie. K tomu, aby založil nový ľud, nové spoločenstvo. Boh mu povedal, tvojho potomstva bude ako piesku a hviezd. Boh povolal Abrahama kvôli spoločenstvu. A Abraham žil vo svojom živote ten postoj Boh. Áno, cirkev áno. Izák išiel v otcových šľapajách a takisto zastával a žil, prežíval postoj Boh áno, spoločenstvo áno. Jákob sa vrátil späť do Kanánu, lebo iba tam mohol naplniť ten Boží sľub k formovaniu nového spoločenstva. Len tam mohol naplno žiť to Boh áno, spoločenstvo áno. Preto sa vrátil. A potom všetci tí králi a proroci, tých všetkých spája jedno. Dívali sa na Ježiša Krista, pracovali, slúžili a obetovali sa za Boží ľud, za spoločenstvo, za vtedajšiu cirkev. Winston Churchill to vyjadril takým obrazom z Anglicka. On hovorí, ja by som chcel byť ten vnútorný stĺp cirkvi, alebo toho zboru, toho kostola. Lebo tie anglikánske kostoly majú ešte tie podperné stĺpy. A tým chcel vyjadriť jednu dôležitú vec. On chcel byť súčasťou cirkvi. Chcel byť užitočný pre to spoločenstvo. Nechcel patriť tým, ktorí nechodili do toho spoločenstva. Či už pre zlú skúsenosť, alebo preto, že im to nič nedávalo, alebo preto, že tam nič nezažili. Winston Churchill vedel jednu dôležitú vec. Človek, ktorý je sám, je ako uhlík, ktorý vypadne z pahreby. Veľmi skoro vychladne. Nezhorí, ale vychladne. A stane sa z neho vyhorený kresťan. Hľadieť na Ježiša Krista znamená mať človeka. Hľadieť na človeka, vidieť človeka. Či už v cirkvi, alebo vo svete. My s manželkou sme prežili jednu takú zaujímavú skúsenosť, to len tak celkovo v globále. Keď som bol na seminári, tak som 2 roky chodil na Smíchov, na zbor, do zboru Smíchov. A väčšina ľudí, aj niektorých kolegov, hovorila, že Smíchov je veľmi studený zbor. Hej, že je to zbor mraznička priam. Tam človek príde a nikto si ho nevšimne. A my sme mali práve úplne opačnú skúsenosť. My sme tam radi chodili. Ale to bolo dané práve tým, že sme si našli človeka. Že sme mali ľudí, s ktorými sme mohli zdieľať svoju vieru, priateľstvo, mať vzťah, kvôli ktorým sme sa takisto tešili, že ideme do toho zboru. Mať priateľa, mať človeka, s ktorým sa modlím, s ktorým zápasím, s ktorým sa modlím za iných ľudí, pred ktorým sa môžem otvoriť, je to, čo čomu nás volá Ježiš Kristus. Keď sa dívame na Ježiša Krista, skôr či neskôr uvidíme konkrétneho človeka. A ten postoj k zboru, k cirkvi, k ľuďom sa diametrálne zmení. V jednom kupe boli on a ona. A ten rozhovor medzi nimi bol taký príjemný, zaujímavý. Až do chvíle, pokiaľ sa ona nespýtala jeho, čo robíš? Aká je tvoja práca? A on povedal, ja som kazateľ. Vtedy sa jej tvár zmenila. Na jej tvári sa objavili také črty, výraz bolesti. Ona sa pred ním otvorila a začala hovoriť o tom, čo prežila. Aký ťažký bol pre ňu rozvod s jej manželom. Koľko bolesti, trápenia a utrpenia si musela prežiť. Aké ťažké to bolo obdobie pre ňu v jej živote. Ale potom sa na jej tvári objavil úsmev a ona začala hovoriť o tom, čo všetko pre ňu v tej dobe znamenal jej zbor, jej cirkev, spoločenstvo, kam chodila. A hovorila o tom, ako tí ľudia ju objímali, tíšili, ako s ňou plakali, ako sa s ňou modlili, ako ju prijímali, ako ju podporovali. A povedala, že pre ňu je cirkev spoločenstvo, miesto, z ktorého sa jej nechce nikdy odísť. Boh áno, cirkev áno. To je postoj, ku ktorému nás vedie aj list Židom. Slova apoštola Pavla, ktoré napísal v 10. kapitole, 25. verši. Neopúšťajme svoje zhromaždenie. Nie je možné byť kresťanom a zároveň nemať spoločenstvo. Apoštol Pavol nás i v dnešnej dobe vyzýva k tomu, aby sme boli 100% kresťania. Aby rovnako dôležité, ako je pre nás dôležitý v našom živote Boh, tak aby rovnako dôležité bolo pre nás aj spoločenstvo. A to sa stane len vtedy, ak budeme rozumieť tomu, že Satan síce na nás útočí, ale môžeme sa mu zoprieť. Môžeme sa dívať na Ježiša Krista, môžeme sa dívať na jeho rany, a lepšie rozumieť potom aj našim ranám. Ale vďaka tomu, že sa budeme dívať na Ježiša Krista, môžeme vidieť aj ľudí, medzi ktorých nás on posiela. Môžeme mať priateľov, s ktorými sa spolu modlíme. A keď takýchto ľudí okolo seba budeme mať, z toho zboru, z tej cirkvi, neodídeme ani my, ani oni. A Ježiš nám požehná a dokonca do toho spoločenstva prídu iste aj ďalší, ktorí budú chcieť prežívať takýto výnimočný vzťah k Bohu, ale aj k ľuďom. Boh áno, cirkev áno. Nech je to i náš postoj v dnešnej dobe, v našom živote, v našom duchovnom živote, v našom vzťahu s Ježišom Kristom. Amen.